Dëgjuste e nderuar, sot me 28 korrik përkujtojmë 21 vjetorin e vdekjes së jezuitit shqiptar At Pjetër Meshkallës, gigantit të fesë e të kulturës shqiptare. At Pjetër Meshkalla është një nga figurat më të ndritura të klerit katolik shqiptar, simbol i martirizimit të kishës katolike shqiptare në periudhën e regjimit komunist, dëshmitar dhe mbrojtës i paepur i fesë në Zotin dhe i të drejtave njerëzore, këndej edhe i kulturës së vendit e të popullit të vet. Lindi me 26 shtator 1901, vdiq me 28 korrik 1988. Ndërmjet këtyre dy datave shtrihet jeta jashtëzakonshme e jezuitit shembullor At Pjetër Meshkallës, të cilin sot në 21 vjetorin e kalimit të tij në banesën e atit qiellor në Shkodër, e kujtojmë me një jezuit tjetër, misionar në Shkodër, në vendin ku At Meshkalla veproi. I kam fjalën për At Lelo Lancilin, të cilin e falenderoj për gatishmëri dhe së bashku dy fjalë rreth kësaj figure madhore që është At Pjetër Meshkalla.
Falenderoj juve që më jepni mundësi ta kujtoj edhe unë bashkëvëllan tim Patër Meshkalla. Unë nuk e kam njohur personalisht, por e kam ndjerë zërin për të qysh kur kam ardhur këtu në Shkodër. Më kanë thënë që ai ka qenë shumë afër të rinjve dhe ka dhënë kurajo, e ka dhënë guxim shumë të rinjve për të përballuar vështirësitë e kohës së komunizmit. Për sa di unë, ka qenë një njeri shumë i drejtë, një njeri që i ka mbrojtur fenë, por para se gjithash e ka mbrojtur njeriun, të drejtat e njeriut. Ai nuk është kursyer për të thënë të vërtetën gjithkund dhe gjithmonë. Dhe shumë të rinjë që tani nuk janë më të tillë, por më kanë thënë që nga Patër Meshkalla kanë mësuar shumë, dhe kanë mësuar para se gjithash të jenë gjithmonë të gatshëm për të mbrojtur çdo njeri që ka nevojë për të mbrojtur të drejtat të çdo njeriu.
At Lelo, At Pjetër Meshkalla, me të drejtë thuani, ka qenë njeri i drejtë, i vërtet, guximtar, njeri që shërbeu njeriut dhe Zotit. Përveç veprimtarisë, kujdesit me të rinjt, kujtojmë këtu themelimin e rrethit të Don Boskos në Tiranë pikrisht për edukimin e rinisë me 1934, pastaj rrethin e Shenpjetit po në Tiranë në 37, shërbimet e panumërta të pandërprera, ungjillore e fetare. Ne si vjet jemi në vitin me shtarak e a ishte një rëfystar i jashtëzakonshëm që i përngjan në një farë mënyre Shën Gjon Maria Vianejt.
Por edhe gjatë kohës e komunizmit, kur këtu është ndaluar feja, shumë të rinjt kanë shkuar tek shtëpia e tij dhe fshehtasi, patjetër kanë biseduar me të, janë rrëfyer tek ai, kanë marrë mësimet fetare prej tij. Tamam, sepse për të meshtëria ka qenë një gjë e shenjtë dhe ka ushtruar, edhe pse nuk ishte mundësi për të ushtruar plotësisht në mënyrë të hapur, por e ka ushtruar vazhdimisht.
At Pjetër Meshkalla, dy herë që arrestuar e në Burgje, kampë dhe përqendrimi, quhej Engjulli Birucave, sepse edhe në ato kushtet të vështira, të përndjekjes, të torturave, ai ishte gur, force, fuqi e dritë për ata që bashkëvuanin me të, për ata që ishin të dënuar nga regjimi komunist.
Po, të mamën të gjithëve ka dhënë kurajo, për të gjithë ka pasur një fjalë të mirë, dhe të gjithëve u ka folur për gjërat e Zotit dhe për të mirën e njeriut. Dhe ne ja kemi kushtuar Patër Meshkallës edhe shkollën që jezuitet kanë këtu në Shkodër, që më përpara e kishte emrin Kolegj Saverian, por kur jemi kthyer tamam për të ndëruar këtë njeri të madh të kulturës edhe të fesë shqiptare, e kemi ndëruar emrin e shkollës, që tani nuk është më Kolegj Saverian, por është shkollë At Pjetër Meshkalla. Është një shkollë e mesme, një gjimnaz.
At Lelo, ju me të drejtë kujtuat se At Pjetër Meshkalla nuk ishte vetëm gjigant i vlerave njerëzore dhe atyre shpirtërore fetare, por edhe i njeri i kulturës, dashamir i kulturës dhe kultivues i kulturës, ka shkruar shumë poezi.
Po, për qëmjen fetare gjithmonë në mbrojtje të njeriut.
Sa sot ju, etrit jezuit, vërtet ndjeni këtë fuqin e këti giganti mbi të cilin naturisht mund të shihet më largë e më tepër?
Po, ne e ndjejmë ndihmën e tij edhe sot, ndihmën e tij për të vazhduar ashtu siç kemi mundësi, punën që ai bashkë me të tjerët jezuitë kishin filluar para regjimit komunist dhe për të vazhduar atë farë që kanë mbjellë dhe ne kërkojmë ta çojmë përpara.
E çfarë i porositni ju sot të rinjve që nga këto figura si Atë Peder Mashkalla duhet me do e mos të frymzohen etikën si pika referimi për ndërtimin e një rendi të ri shoqëror, të një kulture të re, e të vlerave të reja që janë të përbashkëta për gjithë shqiptarët, pa dallim e përjashtim njerëzish apo fesh?
Patjetër, që të mos kenë frikë. Që të rinë të mos kemë frikë, të thonë të vërtetën, të ndjekin rrugën e së mirës dhe të, që të studiojnë për të miren e të gjithëve, që nesër kur do të dalin në punë, kur kanë mundësi, të punojnë, jo vetëm për vete, por për të miren e të gjithëve. E duke frumëzuar të mamë nga Pater Mashkalla, nga feja i ti dhe nga kultura i ti.
Une ju falenderoj e juroj me dhe ju, mision të fryqëm.
Faleminderit shumë dhe miru pafshim të gjithë. Shuesve edhe ty.